Cope de las Rías.
Estar informado.
Segues no mediodía, saudos de Iño Holanda, 10 minutos agora para actualidade da nosa bisbarrada Barbanza, condicionada evidentemente pola aparición de máis restos humans nesa zona do monte entre Mazaricos e Utes, no que se apareceran hai non moito un cráneo e máis osos humans agochados nunha bolsa de plástico, como aconteceu nestas últimas horas, nesa busca que segue a levar a cabo esa investigación a Garda Civil para tentar determinar se estes restos son dos dous veciños, un de Mazaricos e máis outro de Culleredo, que levan desaparecidos meses e que poderían ter sido víctimas do delincuente Pandolo, que agora está en prisión e que podería ser autor da morte destes dous homes. En fin, terribles as novas que seguen chegando dende esa zona de Mazaricos, na que unha das novas desta xornada que vos contamos nestes minutos de Radio Local, que mira xa a información meteorolóxica. Información meteorolóxica co patrocinio de Combustibles Puebla. María Souto, Meteo Galicia, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Semella que mudaron xa ou comezan a mudar as cousas. Que previsión tedes para estas vindeiras horas e datas?
Bueno, pues para as vindeiras horas estaremos cos ceos alternando nubes e claros. É verdade que aínda non se pode desbotar que de xeito ocasional escape algún chubasco. En todo caso, a chuvia que queda por caer é de moi pouca cantidade de auga nun breve espacio de tempo. Pode escapar algún chubasco, pero, como digo, de pouca importancia. Así que tarde será bastante estable, con valores frescos no termómetro. Estes ventos do noroeste nos deixan máximas que pouco subirán dos 13, 14 graus. Mañán vai ser un día no que xa non esperamos que chova nada. Iso sí, o ceo aínda non vai quedar completamente azul. Mañán vai ser un día de ceo parcialmente cuberto, con temperaturas moi parecidas ás doxe.
Vale. Algún aviso para a xente do mar?
Únicamente temos ese aviso por ondas que están alrededor dos 4 metros. Tampouco son uns avisos moi significativos. Pero... incluso xa cara ao final do día irán baixando.
María Souto, Meteo Galicia, Graciñas, feliz mércores.
Igualmente, chao.
Completa información meteorolóxica que un día máis chegou co patrocinio de Combustibles Puebla. Seguimos e falamos agora de música. Estamos escoitando un anaco dunha mensaxe que vimos en Facebook, aí pois entendo que foi a xorra de onte ou anteonte. Reza así: que ben soa o coro da Escolanía da Catedral de Santiago. Temos arraiado un bo concerto para os días 23 de decembro en Ribeira e para o día 30 en Santiago. E todo isto grazas a unha orquesta, un proxecto, Orquesta Sons, do que queremos falar co seu director e co presidente da asociación que está detrás desta orquesta, que non é outro senón o músico barbanzán Álex Millet. Álex, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Que está desargallando?
Mira, é a segunda edición do concerto Sons do Nadal. Primeiro foi un par de anos en Ribeira, un pouco como experimento. E digo experimento porque foi a primeira vez que mesturei os particulares instrumentos de música de plectro con percusión sinfónica. A verdade é que estamos meténdonos un pouco no mundo ese da experimentación con eses instrumentos, non? E este ano pues, vamos a volver a repetir, vamos a volver a mesturar estes particulares instrumentos con percusión sinfónica e, ademais, tamén teremos a colaboración da Escolanía da Catedral de Santiago.
Caramba.
A verdade é que é un placer poder colaborar con esta rapazada e a verdade é que será un concerto impresionante porque estaremos en río do escenario 65 músicos. Entón, bueno, é un proxecto, como ves, de grandes magnitudes, pero penso que vale a pena tanto traballar nel como público, como para o público que viene escoitando, non?
Agora falamos máis desa dobre cita que temos en Alonso de Ribeira e máis en Santiago. Pero antes de nada, Álex, para que non nos saiba, que sodes, que orquesta sons, cal é este proxecto?
Pois Orquesta Sons nace na miña man no ano 2020, non? Como amante dos instrumentos de música de plectro, eses instrumentos moitas veces desvalorados, non? Por un público, como son as bandurrias, as mandolinas. E, bueno, eu xuntei a un grupo de rapazas aquí de Aguiño. Aguiño hai unha tradición musical dos instrumentos de plectro desde o ano 80, grazas ao seu fundador, Camilo Rumbao, mestre de Allariz, que estivo aquí en Aguiño, entón inculcou o amor por eses instrumentos, e eu pois foi un pouco tocando desde pequeno, pois xuntei a esa rapazada e esas chavalas para facer pois esta orquesta que agora estamos. Eu dediquei-me a subirlle o nivel, a enseñarlle os máximos coñecementos de música posibles, e a día de hoxe pois podemos decir que é un referente, a nosa orquesta é un referente a nivel galego e a nivel español, non? Como dixen antes, en Nato Riva chamamos a atención non só por o noso xeito de tocar, senón por levar obras propias compostas por min, inéditas, e por outra parte por mesturar tamén este tipo de instrumentos con outros instrumentos como son os de percusión sinfónica ou incluso varios coros. Ademais tamén facemos música diferente, non? Facemos desde música clásica, que é o máis común para estas orquestas, e como veredes, pois este concerto tamén facemos música de rock, música de pop, e un pouco tocamos diversos estilos. Así que, bueno, ese é un pouco o proxecto da nosa orquesta.
Bueno, Alex Millet, un músico ribeirense de Aguiño, ten a súa propia carreira en solitario, facendo outro tipo de músicas. Alex, que ten Ribeira, que ten Aguiño, que ten a Barbanza para que sexa de moitos músicos? Teño que preguntarse tamén que, ademais de haber calidad de moito traballo, hai apoio suficiente para sacar proxectos como estes?
Sí, eu penso que sí. Ribeira, o que ten de boi, Aguiño, o que ten de boi, eu penso que é o aire do mar, non? Que nos chega dentro do Atlántico e nos dá esta inspiración, non? En Ribeira contamos con grandes artistas como sí. Pues, tamén Javi Maneiro, por exemplo, Fran Sieira e moitísimos máis, xa non artistas, senón tamén deportistas, temos a Pleteiro, temos un montón de xente, e eu que te digo, penso que é o aire do mar. Sí. En canto a apoio, sí, son tempos difíciles, sobre todo para a cultura, non? Pero eu que sempre digo que a cultura está ao noso carón en todos os momentos da nosa vida, non? Nos momentos bons escoitamos música, nos momentos malos temos música. E eu penso que é algo que hai que apoiar últimamente a cultura en España en xeral, e sobre todo en Galicia, estamos sufrindo bastante. Eu, por exemplo, que me dedico á música, é moi complicado poder vivir dela a día de hoxe. Pero bueno, a verdade é que en Ribeira sempre tivemos moi boa acollida, tanto do público como das administracións. E a verdade é que eses proxectos están saindo adiante porque, bueno, ven que funciona, que é unha orquesta que funciona, que son proxectos aos que a xente les gusta. Temos un montón de seguidores por esta zona, os concertos sempre están a tope. Entón, eu penso que eso tamén, tanto o Concello como as administracións, pois é o que lle gusta, non? Que xente, ver a xente disfrutar da música.
Permite que, neste caso, o concerto de Nadal deste vindeiro día 23 sexa nun lugar tan fermoso e tan especial como a Nova Lonxa de Ribeira. Como tedes preparado? Como vai ser o acceso? Imos dar información xa de servicio, Alex.
Sí, moi ben, moi ben. Pois nada, sí, o primeiro concerto estrearemoslo en Ribeira o día 23 de dezembro ás 8:30 e será na Lonxa, non? A Lonxa en Ribeira é un referente, non? Como centro económico e os portos máis importantes de pesca de baixura casi de Europa. Entón, pois quixemos un pouco escoller esa ubicación primeiramente polo espazo, porque é un espazo no que podemos meter semejante orquesta e que ninguén poida quedar fora, non? Podemos meter todo o que queramos dentro del. Entón, nada, o acceso será por unha das portas laterais pegadiñas ao mar e se entrará directamente á zona do concerto. Teremos espacio para 600 persoas e nada, eu espero que todo o mundo pues, acuda, non?
Vale. O concerto de Santiago?
Sí, en concerto de Santiago será a semana seguinte, o día 30, en Santo Domingo de Bonaval.
Vale.
O ladiño do Museo do Pobo Galego.
Correcto.
Ali nada, xa sabemos, o público de Santiago xa sabe que ali últimamente se realizan diversos concertos no que era a antiga igrexa do convento, e nada, e por ali volvemos a repetir o mesmo concerto.
Pois toma de nota para estes dous concertos, sobre todo que queríamos alientar, o concerto na Lonxa de Ribeira este vindeiro día 23, este concerto de Nadal a cargo da orquesta Sons e Máis a Escolanía de Santiago, que evidentemente vai ser unha cita que non hai que perderse. Alex Millet, parabéns polo teu traballo e que vaya moi ben nesa dobre cita.
Moitísimas gracias.
Seguimos no mediodía, seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.